Femte kapitel i Lykkens Kalosker. Kopistens forvandling. Vægteren, som vi vist nok ikke har glemt, huskede imidlertid på kaloskerne, som han havde fundet og bragt med ud på hospitalet. Han afhentede dem, men da hverken løjtnanten eller nogen anden i gaden ville kende sig ved dem, blev de afleveret på politikammeret. Det ser ud, som om det var en af mine egne kalosker, sagde en af de herre kopister, i det han betragtede hittegodset, og stillede dem om ved siden af sine egne. Der må mere end et skomagerøje til at skille dem fra hver andre. Herre kopist, sagde en betjent, som trådte ind med nogle papirer. Kopisten vendte sig om, talte med manden, men da det var forbi, og han så på kaloskerne, var han i stor vildrede med, om det var dem til venstre, eller dem til højre, som tilhørte ham. Det må være dem, som er våde, tænkte han. Men det var just UFN tænkt, til det var lykkens. Men hvorfor skulle ikke også politiet kunne fejle? Han tog dem på, fik sine papirer i lommen, nogle manuskripter under armen. Hjemme skulle de gennemlæses og koncepter tages. Men nu var det just søndag formiddag, og vejret var godt. En tur til Frederiksberg, tænkte han, kunne jeg have godt af. Og så gik han derud. Ingen kunne være et mere stille og solidt menneske end denne unge mand. Vi under ham ret denne lille spacertur. Den ville vist nok være så velgørende for ham oven på den megen siden. I begyndelsen gik han kun som et vegeterende menneske. Derfor havde kaloskerne ikke lejlighed til at vise deres tryllekraft. I alléen mødte han en bekendt, en af vores yngre digtere, der fortalte ham, at han dagen efter ville begynde sin sommerrejse. Nå, skal de nu afsted igen, sagde kopisten. De er da også et lykkeligt frit menneske. De kan flyve, hvorhen de vil. Vi andre har en lænke om benet. Men den sidder fast til brødtræet, svarede digteren. De behøver ikke sørge for den dag i morgen. Og bliver de gammel, så får de pension. De har det dog bedst, sagde kopisten. At sidde og digte er jo en fornøjelse. Hele verden siger dem behageligheder, og så er de deres egen herre. Jo, de skulle prøve at sidde i retten med de trivielle sager. Digteren rystede med hovedet. Kopisten rystede også med hovedet. Hver beholdt sin mening, og så skiltes de ad. Det er et eget folkefærd, de poeter, sagde kopisten. Jeg gad nok prøve at gå ind i sådan en natur. Selv blive en poet. Jeg har vist på, at jeg ikke skulle skrive sådanne klynkevers som de andre. Det er ret en forårsdag for en digter. Luften er så usædvanlig klar. Skyerne så smukke. Og der er en duft ved det grønne. Ja, i mange år har jeg ikke følt det som i dette øjeblik. Vi mærker allerede, at han er blevet digter. At antyde dette vil i de fleste tilfælde være, hvad tyskeren kalder Abgeschmackt. Det er en tåbelig forestilling at tænke sig af en digter anderledes end andre mennesker. Der kan mellem disse være langt mere poetiske naturer, end mange stor erkendt digter er det. Forskellen bliver kun, at digteren har en bedre åndelig hukommelse. Han kan holde fast på ideen og følelsen til den klart og tydeligt er læmeliggjort ved ordet. Det kunne de andre ikke. Men at gå over fra en hverdagsnatur til en begavet er altid en overgang. Og således må den blive i øjnefaldene hos kopisten. Den dejlige duft, sagde han. Hvor minder den mig ikke om violerne hos tante Lone? Ja, det var da jeg var en lille dreng. Herre Gud, det har jeg i mange år ikke tænkt på. Den gode gamle pige. Hun boede deromme bag børsen. Altid havde hun en kvist eller et par grønne skud i vand. Vinteren måtte være så streng den ville. Violerne duftede, mens jeg lagde de opvarmede kobberskillinger på den frosne rude og gjorde kighuller. Det var et artigt perspektiv. Udenfor i kanalen lå skibene indefrosne. Forladt af hele mandskabet, en skrigende krave var der hele besætningen. Men når så foråret luftede, så blev der travlt. Under sang og hurraråb savede man isen i tu. Skibene blev tjæret og taklede. Så for de til fremmede lande. Jeg er blevet her, og må altid blive, Altid sidde på politikammeret og se de andre tage pas til rejse udenlands. Det er min lod. Ja, sukkede han dybt, men standsede i det samme pludselig. Herre Gud, hvad gør der dog af mig? Sådan har jeg aldrig før tænkt eller følt. Det må være forårsluften. Det er både ængstligt og behageligt. Han greb i lommen til sine papirer. Disse giver mig andet at tænke på, sagde han, og lod øjnene glide hen over det første blad. Fru Sigbrit, original tragedie i 5 akter, læste han. Hvad er det? Det er jo min egen hånd. Har jeg skrevet den tragedie? Intrigen på volden eller stor bededag, hvor det ville. Men hvor har jeg fået den? Man må have puttet mig den i lommen. Her er et brev. Ja, det var fra teaterdirektionen. Stykkerne var forkastede, og brevet selv var slet ikke høfligt stilet. Sagde kopisten og satte sig ned på en bænk. Hans tanke var så elastisk, hans hjerte så blødt. Uvilkårligt greb han en af de nærmeste blomster. Det var en lille simpel gåseurt. Hvad botanikerne først gennem mange forelæsninger siger os, forkyndte den i 1 minut. Den fortalte myten om sin fødsel. Den fortalte om sollysets magt, der udspændte de fine blade og tvang dem til at dufte. Der tænkte han på livets kampe, der lige dan vækker følelserne i vort bryst. Luft og lys var blomstens spejlere, men lyset var den begunstigede. Efter lyset bøjede den sig. Forsvandt dette, da rullede den sine blade sammen og så under luftens omarmelse. Det er lyset, der smykker mig, sagde blomsten. Men luften lader dig ånde, viskede digterstemmen. Tæt ved stod en dreng og slog med sin stok i en mudret grøft. Vanddråberne stinkede op imellem de grønne grene, og kopisten tænkte på de millioner af infusionsdyr, der i dråberne blev kastet i en højde, der efter deres størrelse var for dem, som det ville være for os, at vi virvles højt op over skylinjen. I det kopisten tænkte herpå, og på hele den forandring, der var foregået med ham, smilede han. Jeg sover og drømmer. Mærkværdigt er det alligevel, hvor man dog kan drømme naturligt, og selv vide, at det kun er en drøm. Gid jeg i morgen kunne huske det, når jeg vågner. Nu synes jeg at være ganske usædvanligt oplagt. Jeg har et klart blik over alting. Føler mig så opvagt. Men jeg er vist på, når jeg i morgen husker noget af det, så er det vrøvl. Det har jeg prøvet før. Det går med alt det kloge og det prægtige, man hører og siger i drømme, som med de underjordiske skuld. I det, man får det, er det rigt og herligt, men set ved dagen kun stene og visne blade. Ak, sukkede han ganske vemodigt og så op på de syngende fugle, der nok så fornøjeligt hoppede fra gren til gren. De har det bedre end jeg. Flyve, det er en dejlig kunst. Lykkelig er den, som er født med den. Ja, skulle jeg gå over i noget, så skulle det være i sådan en lille lærke. I det samme slog kjoleskøder og ærmer sammen i vinger. Klæderne blev til fjer, og kaloskerne klør. Han mærkede det meget godt og lå indvortes. Så, nu kan jeg da se, jeg drømmer. Men så nøjagtigt har jeg aldrig gjort det før. Og han fløj op i de grønne grene og sang. Men der var ikke poesi i sangen. Til digternaturen var borte. Kaloskerne kunne, som enhver, der gør noget til gavns, kun gøre én ting ad gangen. Han ville være digter. Det blev han. Nu ville han være en lille fugl. Men ved at blive denne, ophørte den forrige ejendommelighed. Det er artigt nok, sagde han. Om dagen sidder jeg på politikammeret mellem de solideste afhandlinger. Om natten kan jeg drømme at flyve som lærke i Frederiksberg have. Der kunne skulle skrives en hel folkekomedie derom. Nu fløj han ned i græsset, drejede hovedet om til alle sider og slog med næbet på de smidige græsstrå, der i forhold til hans nærværende størrelse syntes store som Nordafrikas palmegrene. Det var kun et øjeblik, og det blev kulsort omkring ham. En, som han syntes, uhyre genstand blev kastet hen over ham. Det var en kasket, som en dreng fra Nyboder kastede over fuglen. En hånd kom ind og greb kopisten om ryg og vinger, så han peb. I første forskrækkelse råbte han højt. Din uforskammede valp! Jeg er kopist i politikammeret! Men det lød for drengen som et pipi, og han slog fuglen på næbet og vandrede afsted. I alléen mødte han to skoledrenge af den dannede klasse, det vil sige som mennesker betragtet, som ånder var i skolens nederste. De købte fuglen for 8 skilling, og således kom kopisten til København, hjem til en familie i Gothersgade. Det er godt, jeg drømmer, sagde kopisten. Ellers blev jeg sgu vred. Først var jeg poet. Nu en lærke. Ja, det var da poetnaturen, der fik mig over i det lille dyr. Det er dog en ynkelig ting, især når man falder i hænderne på nogle drenge. Jeg kan nok vide, hvorledes dette løber af. Drengene førte ham ind i en meget elegant stue. En tyk lene frue tog imod dem. Men hun var slet ikke fornøjet med, at den simple markfugl, som hun kaldte lærken, kom med ind. Dog, for i dag ville hun lade det gå. Og de måtte sætte den i det tomme bur, som stod ved vinduet. Det kan måske fornøje poppedreng, tilføjede hun, og lå hen til en stor grøn papegøje, der gyngede fornemt i sin ring i det prægtige messingbur. Det er poppedrengs geburtsdag, sagde hun dum naiv. Derfor vil den lille markfugl gratulere. Poppedreng svarede ikke det eneste ord, men gyngede fornemt frem og tilbage. Derimod begyndte en smuk kanariefugl, der sidste sommer var bragt hertil fra sit varme, duftende fædreland, at synge højt. Skrålhals, sagde fruen og kastede et hvidt lommetørklæde over buret. Pipi, sukkede den. Det var et skrækkeligt snevejr. Og med dette suk tav den. Kopisten, eller som fruen sagde, markfuglen, kom i et lille bur tæt op til kanariefuglen, ikke langt fra papegøjen. Den eneste menneskelige tirade poppedreng kunne fremplude, og som tit faldt ret komisk var den.
Nej, lad os nu være mennesker.
Alt det øvrige, den skreg, var lige så uforståeligt som kanariefuglens kvidren. Kun ikke for kopisten, der nu selv var en fugl. Han forstod inderlig godt kammeraterne. Jeg fløj under den grønne palme og det blomstrende mandeltræ, sang kanariefuglen. Jeg fløj med mine brødre og søstre hen over de prægtige blomster, over den glasklare sø, hvor planterne nikkede på bunden. Jeg så også mange dejlige papegøjer, der fortalte de morsomste historier. Så lange og så mange.
Det var vilde fugle, svarede papegøjen. De havde ingen dannelse. Nej, lad os nu være mennesker. Hvorfor ler du ikke? Når fruen og alle de fremmede kan le deraf, så kan du også. Det er en stor mangel ikke at kunne gutere det morsomme. Nej, lad os nu være mennesker.
Åh, husker du de smukke piger, som dansede under det udspændte telt ved de blomstrende træer? Husker du de søde frugter og den kølende saft i de vildt voksende urter?
Åh ja, sagde papegøjen. Men her har jeg det langt bedre. Jeg har god mad og en intim behandling. Jeg ved, jeg har et godt hoved, og mere forlanger jeg ikke. Lad os nu være mennesker. Du er en digtersjæl, som de kalder det. Jeg har grundige kundskaber og vittighed. Du har dette geni, men ingen besindighed. Gå op i disse høje naturtoner. Derfor dækker de dig til. Det byder de ikke mig, nej, for jeg har kostet dem noget mere. Jeg imponerer med næbet og kan slå en vits. Nej, lad os nu være mennesker.
Åh, mit varme blomstrende fædreland, sang kanariefuglen. Jeg vil synge om dine mørkegrønne træer, om dine stille havbugter, hvor grenene kysser den klare vandflade. Synge om alle mine glimrende brødre og søstres jubel, hvor ørkenens plantekilder gror.
Lad dog bare være med de elegiske toner, sagde papegøjen. Sig noget, man kan le af, latter er tegn på det højeste åndelige standpunkt. Se om en hund eller en hest kan le. Nej, græde kan den, men le. Det er alene givet menneskene. Ho, 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 lå poppedreng og tilføjede sin vits. Lad os nu være mennesker.
Du lille grå danske fugl, sagde kanariefuglen. Du er også blevet fange. Der har vist koldt i dine skove. Men der er dog frihed. Flyv ud. De har glemt at lukke for dig. Det øverste vindue står åbent. Flyv, flyv. Instinktmæssigt adlød kopisten og var ude af buret. I det samme knagede den halvåbne dør ind til det næste værelse, og smidig med grønne funklende øjne sne huskatten sig ind og gjorde jagt på ham. Kanariefuglen flagrede i buret. Papegøjen slog med vingerne og råbte, lad os nu være mennesker.
Kopisten følte den dødeligste skræk og fløj afsted gennem vinduet, over huse og gader. Til sidst måtte han hvile sig lidt. Genboens hus havde noget hjemligt over sig. Et vindue stod åbent. Han fløj derind. Det var hans eget værelse. Han satte sig på bordet.
Lad os nu være mennesker, sagde han uvilkårligt efter papegøjen. Og i samme øjeblik var han kopisten. Men han sad på bordet.
Gud bevarer os, sagde han. Hvordan er jeg kommet herop og således faldet i søvn? Det var også en urolig drøm, jeg havde. Noget dumt tøj var den hele historie.